นั่งทำความรู้สึกตัวนะครับเริ่มต้นงานของการปฏิบัติด้วยการรู้สึกตัวเสมอเมื่อมีความรู้สึกตัวเนี่ยก็จะมีผู้รู้คือจิตสิ่งที่ถูกรู้คือรูปนามกายใจขันธ์5อายตนะเป็นธาตุ18ก็แล้วแต่ใครจะเห็นวันนี้วันที่2ของเนกขัมมะแล้วต่อเนื่องแต่ละวันจะเป็นเหตุของวันต่อไปวันนี้จะเป็นผลของวันเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เราสร้างเหตุของการปลุกจิตให้ตื่นในการอยู่ด้วยสติปัฏฐาน4อยู่กับปัจจุบันด้วยสติปัฏฐาน4เมื่อฝึกมากๆทำบ่อยๆด้วยความเพียรขันติสัจจะจิตก็เริ่มรู้ทันอารมณ์มากขึ้นอารมณ์ที่กระทบอารมณ์ในสภาวธรรมอารมณ์ก็คืออารมณ์รูปและอารมณ์นาม หรือสภาวธรรมในการปฏิบัติก็คือขันธ์5คืออายตนะคือรูปคือนามเนี่ยเวลามันเกิดมันปรุงแต่งขึ้นมาเนี่ยนั่นคืออารมณ์หรือสภาวธรรมมันเกิดขึ้นเมื่อสภาวธรรมเกิดขึ้นมีการกระทบขึ้นเราจะต้องฝึกจิตให้ตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ได้เนี่ยเราต้องฝึกสติก่อนแล้วก็ต้องมาสังเกตจิตที่ไม่ตั้งมั่นคือจิตที่หลงไปไหลไปจิตที่จมกับอารมณ์หรือจิตที่เพ่งควบคุมกดไว้หรือทรมานร่างกายทรมานจิตใจนั่นคือหนทางที่ผิดการปฏิบัติที่ผิดงั้นพอเรารู้ทางที่ผิดปุ๊บเนี่ยเราก็รู้เลยว่าถูกคืออย่างไรถูกมันจะมาเองถ้าภาวนาแล้วหลงไหลไปแล้วจมกับอารมณ์ไม่รู้ตัวไม่รู้เนื้อรู้ตัวนั่นคือหลงเข้าไปแล้วไปจมกับมันถ้าภาวนาแล้วเพ่งกดเอาไว้รู้จิตรู้อยู่แค่อารมณ์เดียวอยู่แต่พุทโธพุทโธรู้แต่ลมหายใจไปเพ่งเอาไว้เพราะอยากดีอยากสงบมันก็เลยแน่นๆตึงๆงั้นตัวผู้รู้ถูกผลักเอาไปข้างนอกถูกดันเอาไว้ข้างในทางสายกลางก็เลยไม่เกิดก็ไปจมอยู่กับอารมณ์ทั้งหลายพวกเข้าฌานก็ไปอารมณ์กับฌานไปสุขกับฌานไปอยู่ความสุขความสงบไปอยู่ความดีก็ไปเกิดในภพฌานตั้งแต่รูปและก็อรูปฌานก็ไปเกิดที่รูปและอรูปภพพวกที่ไหลไปข้างนอกที่ตาหูจมูกลิ้นกายพอไหลออกไปปุ๊บเนี่ยก็ทำให้กิเลสกามเกิดขึ้นบ้างไหลไปก็ยินดีพอใจบ้างไหลไปไม่ยินดีไม่พอใจก็เกิดโทสะถ้าไหลไปก็คือโมหะมันก็ไหลออกไปมันก็ไปเกิดในกามภูมิทั้งหมด11ภพกามภูมิก็คือมีอบายทั้ง4มีเปรตมีสัตว์เดรัจฉานมีอสูรกายมีสัตว์นรกนั่นคือกามทุกขติภูมิถ้าไปเกิดในอบายทั้ง4เนี่ยเป็นสถานที่ที่ไม่สบายเป็นสถานที่ที่ไม่มีกุศลเกิดจะทำอะไรก็แต่กุศลจะไม่เกิดเพราะเป็นสถานที่ที่รับผลของกรรมไปเกิดมีตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็มีใจมีอายตนะเพื่อรับผลของกรรมชั่วธรรมชาติของจิตเราจะไหลลงต่ำเสมอนะแม้กระทั่งกับปฏิบัติธรรมมันยังไหลลงต่ำเลยนะไหลไปโลภไปโกรธไปหลงไหลไปมีทิฏฐิดังนั้นการที่จิตคนนึงจะต้านกระแสของโลกยากนะต้องรู้จักกรรมและผลของกรรมต้องรู้เหตุรู้ผลต้องมีสัมมาทิฏฐิจริงๆเพราะฉะนั้นส่วนมากก็จะไหลไปข้างล่างกันหมดขนาดนั่งกรรมฐานก็ยังหลงไปคิดนั่งอยู่ก็โกรธได้หงุดหงิดได้โลภได้แต่คนไหนที่วัตถุกรรมมันกระทบที่ปัญจทวารแล้วทำให้เกิดมีสุขมีฮิริโอตัปปะมีการรักษาศีลที่ดีก็พาไปเกิดในกามสุขติภูมิกามสุขติภูมิก็มี7ภพตั้งแต่มนุษย์1เทวดา6ชั้นนี่ก็คือหนทางที่เราหลงไปกับอารมณ์หลงไปข้างนอกก็ไปอยู่ในวัตถุกรรมก็ไปเกิดในกามภูมิ11เพ่งไว้ข้างในจนเข้าฌานก็ไปเกิดในพรหมมีรูปหรือไม่มีรูปก็แล้วเหตุปัจจัยของอารมณ์ฌานนั้นตรงนี้คือทางสุดโต่งเพราะถ้าสุดโต่งหลงไปแล้วปุ๊บมันก็ไปสร้างภพมีชาติคือการเกิดในอนาคตแน่นอนเพราะน่าจะเข้าทางสายกลางก็รู้ทันทางที่ผิดนี่แหละทางสุดโต่งพอรู้ทันปุ๊บนะกลับมาทางที่ถูกมันก็ถูกหนึ่งขณะอยู่ที่ฐานขณะที่มีกรรมฐานแล้วก็สังเกตกายใจปรุงแต่งมีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็เช็คที่จิตเรามีคุณภาพยังไงบ้างมีปฏิกิริยาต่อการกระทบอย่างไรถ้ายังไหลยังหลงยังฟุ้งยังเพ่งรู้ทันกลับมาพอกลับมาปุ๊บเข้าทางที่ถูกแล้วแต่มันเข้าแค่หนึ่งขณะ อานิสงส์เนี่ยหนึ่งขณะจิตเนี่ยแค่รู้ทันเนี่ยเป็นมหากุศลละที่เรียกว่ามหากุศลเพราะว่าสติปัฏฐาน4มันจะทำให้จิตมีคุณภาพพัฒนาขึ้นถ้าสติปัฏฐาน4เจริญเต็มที่แล้วมันจะกลายเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเมื่อสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเกิดแล้วจิตแยกรูปแยกนามจิตไม่ไปจมกับอารมณ์จิตอยู่ที่ฐานแยกออกจากอารมณ์รูปอารมณ์นามก็เลยไปเห็นนามรูปทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยในการเกิดมันกระทบแล้วมันเลื้อยมาคิดพอคิดแล้วชอบชอบแล้วอยากอยากแล้วยึดมันเห็นเหตุเห็นผลเห็นเหตุเห็นผลพอรู้ตั้งมั่นรู้ไม่ได้เข้าไปจมกับอารมณ์อารมณ์ที่เป็นเจตสิกที่มันเลื้อยขึ้นมาเนี่ยมันได้แสดงความจริงให้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่บีบบังคับที่สุดแล้วมันก็เสื่อมสลายไปมันเลยทำให้ปัญญาเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความเพียรเป็นเหตุให้สติที่เรียกว่าสติปัฏฐาน4เกิดสติปัฏฐาน4เป็นเหตุให้สมาธิที่เรียกว่าสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเกิดสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเมื่อเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วผู้รู้ผู้ดูจิตที่เป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นก็เลยเป็นเหตุให้ปัญญาเกิดเพราะผู้รู้เป็นผู้ไปเห็นว่ารูปนามทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปไม่ใช่เราเห็นนะจิตมันเห็นไม่มีเราในการปฏิบัติอยู่แล้วเมื่อปัญญามันเกิดปัญญาเลยเป็นเหตุให้วิมุตต์เกิดขึ้นการหลุดพ้นความเป็นอิสระแห่งทุกข์ในปัจจุบันและทุกข์ในสัมปรายภพก็หลุดสิ้นเพราะถ้าเรารู้หลักในการปฏิบัติเราจะไม่หลงทางเราเดินตรงขณะที่เดินตรงเราจะเห็นเลยถ้าจิตแยกรูปแยกนามได้จะเป็นอิสระเดินไปจะมีอิสระพระโยนิโสเห็นไตรลักษณ์ได้ก็จะมีฉันทะมันจะมีความสุขมันจะมีปิติมีโสมนัสมีปัสสัทธิมีสมาธิมันจะเดินได้ทั้งวันทั้งคืนแล้วต่อไปถ้าจิตเป็นอุเบกขาเนี่ยจิตถ้าตั้งมั่นเป็นอุเบกขาแล้วมันจะไม่ง่วงจะไม่เบื่อจะไม่ขี้เกียจแต่มันจะมีฉันทะในการปฏิบัติแล้วมันจะศรัทธาในพระรัตนตรัยมันจะรักพระพุทธเจ้าเคารพและนอบน้อมจะนึกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ให้ธรรมะเหมือนพาเรามาเกิดใหม่เกิดใต้ร่มเงาพระพุทธศาสนามีความอบอุ่นร่มเย็นสงบเบิกบานเรามีจิตศีลจะมีศีลสมาธิปัญญาที่ดีเมื่อเราฝึกสติดีสติจะคอยเป็นยามที่คอยคุ้มกันว่ามีศัตรูตรงไหนบ้างมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจสติจะเปรียบเสมือนยามที่คอยเช็คดูว่ามีอะไรมาบ้างแล้วสติก็จะเหมือนผู้คุ้มครองจิตจิตที่ไหลไปในภพไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายไหลไปทางใจไหลไปชอบไม่ชอบไหลไปทางตัณหาจิตเนี่ยเมื่อมันถูกกระทบแล้วเนี่ยมันถูกเวทนาและตัณหากระเพื่อมและหวั่นไหวผลักจิตไหลออกไปหาอารมณ์พอจิตหลงแล้วก็ไหลออกไปด้วยโมหะไหลปุ๊บสติที่เราฝึกมารู้ทันพอสติรู้ทันปุ๊บเนี่ยจิตดวงก่อนนั้นหลงไปจิตปัจจุบันคือจิตรู้ด้วยสติพอรู้ด้วยสติปุ๊บเนี่ยสัมปชัญญะเนี่ยก็จะพาจิตพลากวางอารมณ์แล้วก็ออกจากอารมณ์กลับมาที่วิหารธรรมอันนี้ฝึกให้จิตรู้ทันแล้วก็วางอารมณ์แล้วก็กลับมาที่ปัจจุบันที่วิหารธรรมด้วยสติปัฏฐาน4สัมปชัญญะก็จะคอยควบคุมจิตแล้วก็สติให้เกิดต่อเนื่องต่อเนื่องทีละขณะทีละขณะสืบเนื่องกันไปเมื่อสัมปชัญญะพาจิตกรรมฐานแต่ละครั้งแต่ละครั้งทีระสัญญาตัวสัญญาตัวนี้จะเป็นตัวจดแต้มเป็นตัวจำว่าได้สติปัฏฐาน4 1แล้วนะคราวนี้รู้บ่อยๆด้วยความเพียรขันติสัจจะสติก็เกิดบ่อยเมื่อสติเกิดบ่อยไอ้ตัวทีระสัญญาเนี่ยเมื่อมันจำได้เต็มที่แล้วเนี่ยมันเลยเป็นเหตุให้สติเกิดเองอัตโนมัติโดยไม่ได้ตั้งใจให้เกิดจะสังเกตเห็นนะหนทางเส้นนี้มันต้องมีเหตุมีผลมีเหตุมีปัจจัยต้องทำเองศาสนาพุทธไม่มีคำว่างมงายเพราะเราเห็นเหตุเห็นผลเห็นเหตุเห็นผลจะไปจุดธูปบอกเจ้าที่เจ้าทางให้พาสติพาจิตตั้งมั่นมาให้หน่อยได้ไหมถ้าเราไม่ทำเหตุยังไงก็ไม่ได้ไม่มีใครช่วยได้วินยูชนต้องพึ่งตัวเองปัจจตังถ้าไม่เพียรคุณก็ไม่ได้ถ้าไม่เพียรคุณก็จะเพลินไปกับอารมณ์หลับไหลไปกับอารมณ์ถ้ารู้ทันแล้วกลับมาจิตก็จะตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้จะได้เห็นสภาวะธรรมตามความเป็นจริงได้งั้นฝึกสติเนี่ยแต่ละครั้งรู้ทันกลับมารู้ทันกลับมาทีระสัญญาก็จำมันจะจำได้มากจะจำได้บ่อยจนเกิดเป็นอัตโนมัติต้องอาศัยเพียรอาศัยขยันเวลาฝึกสติฝึกที่จิตเราจะสังเกตกายสวดมนต์แล้วก็สามารถฝึกสติได้กายนั่งกรรมฐานก็ฝึกสติได้กายไปเดินจงกรมไปยืนไปนั่งไปเดินพูดคุยทำดื่มกายเคลื่อนไหวแล้วก็ฝึกสติได้ต้องเดินจงกรม เมื่อเราเห็นกายทำได้ทุกอิริยาบถต่อไปเราก็เอากายที่ไปทำมาหากินกายไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานล้างรถปลูกต้นไม้ไปช้อปปิ้งเราก็เอาจิตที่มีคุณภาพมีสติไปตามรู้ตามดูขณะที่เธอฝึกดูกายเนี่ยเอากายเป็นฐานเนี่ยเราเอากายเพื่อเป็นกุศโลบายในการฝึกสตินะฮะไม่ได้เอากายเพื่อจะต้องเอากายแต่เอากายที่เคลื่อนไหวเนี่ยเป็นกุศโลบายในการรู้ทันจิตที่ไหลจิตที่หลงมันเราต้องการฝึกที่เป็นคุณภาพเป็นจิตที่ตั้งมั่นและถึงฐานจิตที่ตั้งมั่นและคุณและถึงฐานเนี่ยจะมีลักษณะคือไม่หลงไม่เผลอไม่เพ่งไม่จมกาลมจะเป็นอิสระแล้วจิตตั้งมั่นนั้นจะสงบเบาควรไวแล้วก็เหมาะกับการงานเป็นจุดที่ตื่นตั้งมั่นรับรู้อารมณ์ได้โดยไม่ไหลไปหาอารมณ์ไม่เพ่งเอาไว้จะรู้สบายสบายรู้เนื้อรู้ตัวจะตั้งมั่นได้ต้องฝึกสติปัฏฐาน4ให้เข้มแข็งนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเพียรเอาถ้าเราไม่เพียรเราก็จะเพลินลงไปคราวนี้เมื่อเราฝึกจิตตั้งมั่นเนี่ยขณะที่จิตยังไม่ตั้งมั่นเราก็ฝึกไปเรื่อยๆเมื่อเรามีสติอยู่ในปัจจุบันที่วิหารธรรมคราวนี้จิตที่อยู่ที่ปัจจุบันที่วิหารธรรมเนี่ยมันอยู่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันจะเห็นขันธ์5ปรุงขึ้นมาถ้าเราอยู่กับปัจจุบันจริงๆนะเราจะเห็นขันธ์5จะเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารหรือวิญญาณทำงานหรือว่าจะเห็นตาหูจมูกลิ้นกายใจทำงานเราก็จะรู้ทันรู้เนื้อรู้ตัวคำว่ารู้เนื้อรู้ตัวก็คือรู้ขันรู้อายตนะรู้ธาตุพวกนี้แหละว่ามีอะไรเกิดขึ้นพอมันเกิดขึ้นแล้วก็เช็คจิตว่าไหลไหมหลงไหมฟุ้งไหมเพ่งไหมแล้วเราก็จะได้ปรับจิตเข้าสู่ทางสายกลางได้อันที่ต้องเพียรจริงๆนะจะมัวเผลอคุยเผลอเล่นไม่ได้แล้ววันนี้วันที่2เราจะต้องปิดวาจานะครับเนี่ยวันนี้เราจะต้องปิดวาจาทุกวันกลางคืนอาจารย์จะต้องมาเช็คกับทุกๆคนว่าวันนี้เราผิดศีลอะไรบ้างแล้วเราก็ต้องเช็คตัวเองว่าเราพูดไปกี่ครั้งแล้วถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ไม่มีความจำเป็นเราผิดศีลไหมศีลข้อไหนบ้างที่ยังพร่องอยู่แล้วก็ต้องวัดผลของตัวเองนักปฏิบัติธรรมถ้ามีสติก็จะสำรวมกายวาจาใจถ้าเราไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ที่จะทำงานไม่ใช่จิตอาสาขณะนั้นเราไม่จำเป็นต้องพูดเราจำเป็นจะต้องรักษามรรครักษาจิตของเราเพราะเราจะไปพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องรักษากฎระเบียบให้เคร่งครัดเพราะเราไม่ได้มาที่นี่มาเล่นเล่นเรามาเอาจริงจังถ้าเราเข้าได้ถึงมรรคถึงผลแล้วมันได้ผลอย่างมหาศาลเลยนะอย่าไปยอมแพ้กิเลสนะครับวันนี้เราก็จะมาเช็คสภาวะกันเราก็จะมาทำความเข้าใจขันห้ากับอายตนะขันห้าและอายตนะเขามีความเกี่ยวเนื่องกันถ้าเราปฏิบัติได้จริงๆนะครับขันห้าที่พวกเรามีทุกวันเนี่ยเป็นที่ตั้งของความทุกข์เนี่ยก็คือตัวเรานี่เองคือกายและใจเรามองใครก็เป็นคนคนนั้นมีชื่อคนนี้ชื่อเขามีอะไรแต่ถ้ามองเวลาปฏิบัติธรรมอ่ะคำว่าขันเนี่ยหมายถึงกอง5กองมารวมกันถ้ามองจริงๆเนี่ยมันมี5สิ่งมารวมกันท่านก็บอกอยู่แล้วว่า5กองมารวมกันแต่ด้วยจิตที่ไม่มีคุณภาพก็เลยเห็นกองนี้เป็นเราเป็นเขาเป็นกูเป็นมึงมันก็เลยมองไม่เห็นเป็นขันธ์แต่ถ้ามีจิตมีสติมีสมาธิตั้งมั่นปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นเลยขณะที่นั่งอยู่ก็จะเห็นว่ารูปนั่งเมื่อรูปนั่งปุ๊บก็จะมีเวทนาเกิดขึ้นทางกายเวทนาเกิดทางใจเดี๋ยวสัญญาก็ปรุงอดีตจำได้หมายรู้เดี๋ยวสังขารก็ปรุงกุศลบ้างอกุศลบ้างเดี๋ยวก็นึกถึงอนาคตบ้างเดี๋ยวสภาพจิตหรือวิญญาณก็ไหลไปไหลมาขันห้ามันทำงานตลอดเวลาจริงๆมันไม่ใช่เราหรอกถ้าเรามองจริงๆถ้าจิตถอยมาที่ฐานน่ะจะเห็นกายมันนั่งของมันเองเดี๋ยวกายมันก็หายใจเข้ากายหายใจออกเดี๋ยวกายก็เห็นได้ยินได้กินรับรสสัมผัสเดี๋ยวใจก็สุขก็ทุกข์เดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวใจก็ไปเกิดสุขทุกข์ทางกายสุขทุกข์ทางใจเดี๋ยวใจก็ปรุงสัญญาเก่าๆเดี๋ยวใจก็ปรุงอนาคตที่ยังไม่มาถึงปรุงกุศลบ้างอกุศลบ้างแล้วใจก็นึกคิดอะไรไปไหลมานี่คือขันธ์แล้วอายตนะกับขันธ์เราก็จะมาดูความผูกพันของมันว่าถ้าเราปฏิบัติเนี่ยเราจะเห็นได้ยังไงบ้างนะครับนั้นหลายๆคนที่อยู่ทางบ้านก็อยากจะเรียนรู้ธรรมะกับพวกเราด้วยนั้นขันธ์5เนี่ยเป็นสิ่งที่เรานั่งภาวนาไปเราดูซิว่าถ้ามีสติอยู่กับปัจจุบันที่วิหารธรรมเราเห็นขันธ์ทั้ง5มั้ยรูปก็คือร่างกายที่นั่งเนี่ยรูปนี่ก็ประกอบด้วยมหาภูตรูปทั้ง4คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟรูปก็ยังประกอบไปด้วยถ้าเราจะเป็นปฏิบัติจริงๆเราอาจจะเห็นรูปเป็นในมุมของอายตนะก็คือตาหูจมูกลิ้นกาย าหูจมูกลิ้นกายเนี่ยท่านเรียกว่าปัญจทวารปัญจหมายถึง5ทวารนั่นคือประตูคือทางประตูทั้ง5ประตูทั้ง5ที่ปัญจทวารเนี่ยเป็นรูปทำหน้าที่ในการรับผลของกรรมเก่าที่เคยทำไว้ที่ไม่ครบองค์3ก็คือไม่ครบกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแม้จะเป็นกุศลกรรมบถหรืออกุศลกรรมบถก็แล้วแต่กรรมที่เราทำครบองค์3ด้วยเจตนาเราตั้งใจกรรมนั้นจะพาไปเกิดในภพภูมิใดที่เป็นกุศลและอกุศลที่เจตสิกประกอบด้วยขณะทำกรรมแต่ถ้าเกิดทำด้วยกุศลก็จะไปเกิดในสุคติภูมิทำด้วยอกุศลก็ไปเกิดในทุคติภูมิถ้าทำครบองค์3ก็จะเป็นสิ่งที่นำเราไปเกิดแต่ถ้าไม่ครบองค์3ไม่มีเจตนาหรือไม่มีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ครบมันก็จะมารับผลจิตดวงที่2จิตดวงที่1คือปฏิสนธิคือเกิดครบองค์3จิตดวงที่2หลังจากปฏิสนธิแล้วจิตเข้าภวังค์จิตก็มาที่ตาหูจมูกลิ้นกายรับผลของกรรมจะทำกรรมผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจก็สะสมเพื่อมารับผลเป็นหมาก็มารับผลตอนที่เป็นหมาเป็นมนุษย์ก็มารับผลหลังจากเกิดเรียบร้อยแล้วนั้นปัญจทวารทำหน้าที่รับผลของกรรมปัญจทวารก็ทำหน้าที่รับกามวัตถุกามวัตถุกามก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสวัตถุกามเนี่ยเป็นสิ่งที่หลอกล่อเรารูปมีหน้าที่ในการหลอกล่อเราให้ติดกับดักของสังสารวัฏรูปของลูกของหลานของบ้านของเงินของรถของต้นไม้ของหมาของแมวรูปเนี่ยเราจะหลงมันรูปของหนังละครมือถือเสียงเพลงเสียงดีๆกลิ่นรสแล้วก็สัมผัสบางคนต้องใส่เสื้อผ้าดีๆต้องใส่ยี่ห้อนี้นอนที่นอนต้องอย่างนี้นี่คือวัตถุกามที่หลอกล่อให้คนทั้งหลายไม่อยากวางแล้วกลับมาอยู่ที่ปัจจุบันการฝึกสติต้องสลัดละวางกามถึงมาอยู่ที่ปัจจุบันหลายคนติดกับดักของพยามารพยามารมาซ่อนบ่วงไว้ที่ตาหูจมูกลิ้นกายพอบ่วงนั้นมาเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสปุ๊บจิตไหลไปจับปั๊บ1ขณะจิตนั้นเกิดตั้งดับตายแล้วสะสมชาติเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นด้วยความไม่รู้ของพวกเราก็เลยเสพแล้วก็คิดว่าคนไหนที่มีมากที่มีวัตถุกามมากคือคนดีคือคนเด่นยกยอสรรเสริญว่าเป็นที่หนึ่งของโลกแต่คนที่ร่ำรวยนะอาจจะฆ่าสัตว์อาจจะค้ายาพิษค้าของมึนเมาหรือผิดศีลต่างๆเพื่อจะร่ำรวยแต่เราไม่ได้มองคุณภาพของจิตเรามองคุณภาพของวัตถุที่เขามีเนี่ยรูปจะเจริญเติบโตหรือเสื่อมได้ก็ขึ้นอยู่กับกรรมจิตอุตุแล้วก็อาหารกรรมที่เคยทำมาเนี่ยพาเรามามีรูปร่างหน้าตาแบบนี้เป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงแต่งงานนะคนนี้กรรมเนี่ยหล่อเลี้ยงเราพาเรามาเกิดในภพภูมิต่างๆหน้าตาไม่เหมือนกันสีผิวไม่เหมือนกันเพราะกรรมพามาจิตที่จะมีอารมณ์ใดก็แล้วแต่ก็จะมีอิทธิพลต่อรูปจิตที่สุขก็จะทำให้รูปเบาสบายจิตที่โกรธจะทำให้รูปสั่นๆจิตที่มีความรักทุกอย่างก็จะมองมาสีชมพูและร่างกายก็เปล่งปลั่งจิตก็มีอิทธิพลกับรูปอุตุก็คืออุณหภูมิพวกที่อยู่ทางเมืองหนาวๆ เขาก็จะขาวๆพวกที่เมืองร้อนๆแดดจะเยอะก็จะดำๆอุณหภูมิที่เป็นไฟถ้าเราไปจับปุ๊บมันก็ทำให้รูปไหม้เสื่อมสลายอุณหภูมิในตู้เย็นถ้าเราเดินเข้าไปก็ทำให้เราสั่นเพราะฉะนั้นอุณหภูมิก็มีอิทธิพลต่อรูปอาหารไม่มีอาหารกินก็ผอมกินโปรตีนมากก็แข็งแรงตัวใหญ่กินผักก็เยอะก็ผอมรีบก็แข็งแรงเหมือนกันแต่ก็คนละลักษณะที่จะมองจากรูปมันมีอิทธิพลกับรูปมันกรรมจิตอุตุอาหารก็เป็นสมุฏฐานที่มีอิทธิพลต่อรูปที่ทำให้เจริญหรือเสื่อมรูปมีหน้าที่แก่เจ็บตายเสื่อมไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้เพราะนี่คือรูปเวรูปนามจะมีนามอีก4ก็คือเวทนาสัญญาสังขารและก็วิญญาณนามเราพูดนาม3ตัวก่อนที่เวทนาสัญญาสังขารเนี่ยเขาเรียกว่าเจตสิก3ขันธ์เจตสิก3ขันธ์ก็หมายถึงว่าความนึกคิดที่เราคิดแต่ละครั้งมีอะไรบ้างก็มีเวทนามีสัญญามีสังขารเวทนาก็หมายถึงความสุขความทุกข์ที่เป็นเรื่องของร่างกายความโสมนัสโทมนัสอุเบกขาเป็นเรื่องของทางใจเวลาเรานั่งสบายๆในร่างกายสบายๆเขาเรียกว่าสุขกายอาบน้ำเย็นชื่นใจก็สุขกายเวลานอนที่นอนนิ่มๆก็สุขกาย เวลานั่งนั่งนานๆแล้วปวดขาปวดหลังเขาเรียกว่าทุกข์กายเวทนาที่เกิดทางกายปวดหัวเป็นมะเร็งเจ็บไข้ได้ป่วยเขาเรียกว่าทุกข์กายมีความสุขใจสุขทางใจโสมนัสทุกขังจะทางใจเรียกว่าโทมนัสอุเบกขาไม่สุขไม่ทุกข์ไม่มีอาการอะไรนี่เขาเรียกว่าอุเบกขาที่เกิดทางใจสัญญาขันต่อไปสัญญาก็คือความจำได้ความหมายรู้หรือเป็นเรื่องของอดีตถ้าจำได้ก็ต้องเคยประสบพบเจอมาก่อนเคยประสบเหตุการณ์นั้นมาก่อนถึงจะจำเรื่องนั้นจำเรื่องนี้เป็นเรื่องของที่จำในเรื่องของอดีตหมายก็เลยพอเห็นสัญลักษณ์ต่างๆก็จะหมายว่าคือนั่นคือนี่เห็นสีต่างๆก็หมายว่าอย่างนี้เห็นสีแดงปั๊บก็เลยบอกว่าห้ามผ่านนะเห็นกากบาทก็ผ่านไม่ได้เห็นสีเขียวผ่านได้หมายในสัญลักษณ์ต่างๆเครื่องหมายถูกเครื่องหมายผิดเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานัดหมายได้เห็นกอไก่เห็นตัวหนังสือที่เราอ่านกอไก่ได้อ่าน A B C ได้ก็ต้องไปหมายเอาเพราะเราเคยเรียนมาก่อนในอดีตมันจำได้หมายรู้นั้นเวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์เนี่ยมันเกิดพร้อมกับจิตทุกดวงสัญญาคือความจำได้หมายรู้มันก็เกิดพร้อมกับจิตทุกดวงทุกครั้งที่เราเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหรือคิดไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่จิตดวงนั้นน่ะที่มันขึ้นวิถีมันจะประกอบด้วยเวทนากับสัญญาเวทนากับสัญญาเป็นสัพพะสาธารณะเจตสิกเกิดขึ้นกับจิตทุกดวงแต่ว่าตัวไหนมันจะเด่นแค่นั้นเองตัวไหนจะเป็นประธานของอารมณ์นั้นพูดถึงสัญญาแล้วต่อไปก็คือสังขารสังขารคือการปรุงแต่งปรุงเรื่องของอนาคตปรุงเรื่องของกุศลและก็อกุศลเรื่องอนาคตก็คือเรื่องที่ยังมาไม่ถึงเราคิดถึงพรุ่งนี้อยากปฏิบัติธรรมเดี๋ยวจะไปกินน้ำอันนี้ก็เรื่องของอนาคตเรื่องของกุศลคืออยากทำบุญทำกุศลสติสมาธิปัญญาไม่โลภไม่โกรธไม่หลงอันนี้ก็คือเรื่องของกุศลจิตที่เบาจิตที่อ่อนนุ่มเจตสิกที่ดีเบาอ่อนนุ่มก็คือกุศลนั่งนั่งสบายสบายจิตสบายสบายเจตสิกสบายสบายนั่นก็คือกุศลศรัทธาสติหิริโอตปะไม่โลภไม่โกรธจิตที่เป็นกลางก็เป็นกุศลอกุศลก็จะมีทั้งหมด5ตระกูลด้วยกันอกุศลก็จะมีตระกูลของโมหะถ้าเป็นอกุศลก็จะเริ่มต้นด้วยโมหะก่อนโมหะและตระกูลของโมหะก็คืออโลภะโมหะก็คือความหลงความหลงก็จะมีสิ่งที่จิตไม่สามารถอยู่ที่ฐานได้พอหลงก็มีอุทธัจจ์พอหลงแล้วก็มีอาหิลิปะอาหิลิกะแล้วก็อโนตตัปปะพอหลงแล้วเนี่ยไม่ละอายไม่เกรงกลัวต่อบาปพอหลงแล้วเนี่ยก็ไปฟุ้งซ่านนี่คือตระกูลของโมหะตระกูลของโลภะตระกูลของโลภะก็จะมีทิฏฐิแล้วก็มานะโลภะคืออยากได้ของคนอื่นทิฏฐิคือโลภในความคิดของตัวเองยึดมั่นถือมั่นด้วยความโลภพอใจยินดีพอใจในความคิดของตัวเองพวกนี้ถึงไปเกิดเป็นอสุรกายมานะก็ยินดีพอใจในการแบ่งในการเปรียบเทียบมีการยิงถือเนื้อถือตัวนี่เป็นตระกูลของโลภะตระกูลของโทสะก็จะมีอิจฉามัจฉริยะคือขี้เหนียวแล้วก็กุกุจจะคือฟุ้งซ่านแล้วก็รำคาญหงุดหงิดนี่ตระกูลของโทสะมันมี3ตัวแล้วนะตระกูลของอกุศลตระกูลของอกุศลอันที่4ก็คือถีนะมิทะคือความง่วงเหงาหาวนอนถีนะก็คือความง่วงมิทะคือความขี้เกียจความขี้เกียจความล้าความเหนื่อยความเพลียล้าอันที่5ของตระกูลอกุศลนั่นคือวิจิกิจฉาคือสงสัยความลังเลสงสัยตัวลังเลสงสัยนี่เป็นตัวบล็อกหนทางนะเพราะสงสัยแล้วไม่อยากเดินต่อจะเอาคำตอบให้ได้แต่ไม่มองว่าเรากำลังสงสัยเราอยากรู้ไม่มองตัวนี้แต่ไปอยู่ที่ตัวสงสัยยังไงจะต้องเอาคำตอบไปเลยทิ้งทุกอย่างนั่งคิดเรื่องคำตอบนั่งสงสัยอยู่นั่นนิตกูลของอกุศลอกุศลและกุศลเนี่ยในสังขารนะเป็นตระกูลของสังขารมีทั้งอนาคตกุศลและอกุศลในกฎของกุศลและอกุศลนะคือเขาจะไม่เกิดพร้อมกันในจิตถ้าจิตของเรามีสติสมาธิปัญญาตั้งมั่นแล้วกุศลและอกุศลอาจจะเกิดก็ได้แต่มันไม่เกิดในจิตเพราะจิตมันเกิดพร้อมกับสติกับสมาธิพอจิตนั้นมีสติกับสมาธิแล้วอกุศลเกิดปุ๊บจิตจะตั้งมั่นรู้ทันอกุศลจะดับไปทันทีเพราะจิตมีสติกับสมาธิมีปัญญาเกิดพร้อมในขณะนั้นเพราะในจิตจะมีสติสมาธิปัญญาแต่อกุศลเกิดขึ้นมาปั๊บมันจะ ตั้งสภาพมันก็จะดับไปเพราะมันเกิดพร้อมกุศลไม่ได้แต่มันจะผุดขึ้นมาก่อนพอมันผุดขึ้นมาตามเหตุปัจจัยแล้วพอจิตมีสติสมาธิปัญญาแยกโยปุ๊บมันจะค่อยทำลายตัวมันไปเองเพราะกุศลและอกุศลเขาจะไม่เกิดพร้อมกันอันนี้คือตัวสังขารนิวรณ์ก็คือสังขารต่อไปคือวิญญาณวิญญาณก็คือขันหนึ่งที่แยกออกมาได้3ส่วนก็คือมีจิตมีมโนและวิญญาณตัววิญญาณเนี่ยจะทำหน้าที่อยู่ที่ปัญจทวารที่เรียกว่าจักขุโสตคานะชิวหากายวิญญาณอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายทำหน้าที่ในการรับรู้รูปารมณ์เมื่อไหร่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายรับอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสพอรับแล้วเนี่ยยังไม่บริบูรณ์ถ้าจะบริบูรณ์ได้ก็ต้องมีวิญญาณเป็นผู้รับอารมณ์พอตาเห็นรูปวิญญาณที่ตารับรู้ปุ๊บเนี่ยคือการเห็นบริบูรณ์ละแล้วการเห็นนี่ก็จะส่งมาที่จิตถึงจะปรุงทางใจอันนี้ก็คือวิญญาณงั้นวิญญาณทำหน้าที่ในการรับอารมณ์ที่อยู่ที่ปัญจทวารแล้ววิญญาณเนี่ยเขาแค่รับอารมณ์เขาไม่มีหน้าที่คิดไม่มีหน้าที่ปรุงไม่มีหน้าที่ตัดสินวิญญาณถึงต้องส่งมาที่ใจถึงคิดพอใจคิดปุ๊บเนี่ยจิตถึงจะมาจับเอาจำเอาอันนี้ก็คือวิญญาณมโนทำหน้าที่ทางใจอยู่ที่หัตถยวัตถุเป็นทางออกของความนึกคิดหัตถยวัตถุเขาจะคิดออกมาถึงกลางๆหน้าอกพอความคิดบางคนอาจจะภาวนาดีเห็นความคิดหมุนเลื้อยขึ้นมาเป็นควันเลื้อยขึ้นมาพอความคิดและเจตสิก3ขันธ์เนี่ยมันมาเกิดที่หัตถยวัตถุพอมันถูกหัตถยวัตถุปุ๊บมโนวิญญาณถึงจะมารับรู้ว่าเราคิดเรื่องอะไรถึงจะมาแปลงว่าเป็นเวทนาสัญญาสังขารถ้าไม่ขึ้นสู่วิถีของหัตถยวัตถุแล้วมโนรับรู้เราก็ไม่มีรู้เรื่องที่คิดมันก็จะเหมือนฝันเบลอๆมันรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างเพราะตัวมโนวิญญาณไม่ได้มาแปลความคิดนั้นและไม่มารับรู้ได้วิญญาณตัววิญญาณที่หัตถยวัตถุถ้าใจไม่รับรู้อารมณ์ก็ไม่แปลได้มันมโนทำหน้าที่รับรู้เจตสิก3ขันธ์ที่มันคิดแล้วจิตล่ะจิตก็จะมีหน้าที่ของเขาจิตมีทั้งหมดตั้ง14กิจหน้าที่ของจิตมีตั้ง14หน้าที่อย่างเช่นจิตทำหน้าที่ในการปฏิสนธิในการเกิดจิตทำหน้าที่ในการเป็นภวังค์รับอารมณ์สะสมอารมณ์รับวิบากและสะสมกรรมทั้งหมดเพื่อรอวันส่งผลจิตทำหน้าที่เป็นอาวัชนะคือหมายถึงว่าทำหน้าที่ในการจัดสรรกรรมในภวังคจิตว่าจะไปรับใช้กรรมที่ไหนพอรับใช้กรรมเสร็จแล้วส่งลงภวังค์อาวัชนะก็จะทำมาที่ถึงเวลาตรงนี้ต้องรับผลทางตาหูจมูกลิ้นกาย2ทุ่มต้องถูกรถชน6โมงต้องหายแล้วแต่เหตุปัจจัยให้ต้องรับผลอาวัชนะจะเป็นตัวส่งผลของกรรมแล้วคราวนี้ก็จะเปิดตาหูจมูกลิ้นกายปัญจทวารงั้นอาวัชนะจะส่งกรรมไปใช้ที่ตาหูจมูกลิ้นกายที่ปัญจทวารว่าเวลาไหนสมควรรับกรรมที่ไหนเมื่อมาส่งแล้วจิตก็จะทำหน้าที่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วจิตก็จะทำหน้าที่ต่อไปก็คือรับอารมณ์พิจารณาอารมณ์ไต่สวนอารมณ์แต่ละตัวทำหน้าที่ไม่เหมือนกันพอไต่สวนอารมณ์แล้วจิตตัวที่ใส่สวนอารมณ์ที่ตาหูจมูกลิ้นกายรับปั๊บวิญญาณรับรู้มันไต่สวนปั๊บแล้วจิตตรงนั้นก็จะส่งเข้ามาที่ทางใจทางใจก็เสวยอารมณ์อยู่7ขณะจิตเขาเรียกว่าชวนะแต่ละครั้งที่เรารับรู้อารมณ์เราจะเสวยอารมณ์อยู่7ขณะจิตเมื่อ7ขณะจิตเสร็จแล้วมันก็จะดับไปเรียกว่าตถาลัมพนะคือตัวจบแล้วพอมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันจบตัวจบเรียกว่าตถาลัมพนะพอตถาลัมพนะจบปุ๊บเนี่ยก็จะมีจิตอีกตัวหนึ่งหลังจากจับแล้วไปทำกรรมเมื่อทำกรรมสำเร็จมีจิตตัวที่14คือหน้าที่ของจิตตัวที่14คือนำผลของกรรมสะสมส่งไปที่ภวังค์คือทำหน้าที่แล้วจากจิตขึ้นมารับผลของกรรมที่อายตนะเสวยอารมณ์ทำกรรมจิตตัวสุดท้ายส่งผลของกรรมเข้าภวังค์สะสมก็จะมีชาติชรามรณะแก่เจ็บตายในจิตดวงต่อไปในชาติต่อไปตามกรรมที่ทำอันนี้คือตัวจิตมีหน้าที่ทั้ง14หน้าที่ไม่ใช่จิตตัวเดียวเร่ร่อนวิ่งไปทางตาหูจมูกลิ้นกายจิตถ่ายละตัวแต่ละตัวทำงานสืบเนื่องกันพอเกิดก็จิตตัวนึงพอเกิดเสร็จแล้วจิตตัวที่2ตัวหลังจากการเกิดแล้วมันจะต้องเข้าสู่ที่ภวังค์ภวังค์จะเป็นตัวขั้นระหว่างจิตแต่ละดวงแต่ละดวงพอเกิดปุ๊บสมมติว่าเป็นมนุษย์ตายปุ๊บไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานงั้นเป็นมนุษย์เนี่ยเราก็ได้ภวังค์มนุษย์อยู่ภวังค์มนุษย์จะอยู่ข้างบนภวังค์ของสัตว์ทั้งหลายบุญทั้งหลายจะอยู่ข้างล่างพอเป็นมนุษย์ปุ๊บตายจากมนุษย์พอจิตดวงสุดท้ายน่ะหลงพอหลงปุ๊บไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานพอเป็นสัตว์เดรัจฉานปุ๊บร่างกายยังอุ่นๆอยู่เลยแต่ไปปฏิสนธิเข้าท้องสัตว์เดรัจฉาน หรือตัวยังอุ่นๆอยู่เลยไปปฏิสนธิเป็นโอปปาติกะเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นเปรตเป็นอสุรกายผุดมีขึ้นทันทีเลยมีอายตนะครบทันทีพอผุดมีขึ้นปั๊บจิตปฏิสนธินี่แหละเขาก็ได้รูปได้ร่างมาเรียบร้อยแล้วแล้วคราวนี้จิตดวงที่2ก็คือภวังค์ภวังค์ตัวนี้จะทําหน้าที่ในการรักษาภพรักษากรรมและผลของกรรมและส่งกรรมมาให้รับผลถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานต่อจากมนุษย์เนี่ยภวังค์ของมนุษย์จะลงไปข้างล่างภวังค์ของสัตว์เดรัจฉานก็จะขึ้นมาข้างหน้าเพื่อรอวันส่งผลของกรรมชั่วทั้งหลายแล้วภวังค์ก็จะทําหน้าที่รักษาตาหูจมูกลิ้นกายรูปร่างหน้าตาให้พูดเหมือนสัตว์เดรัจฉานให้กินให้สื่อสารให้เดินให้ลักษณะจิตใจเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วผลของกรรมดีก็จะอยู่ข้างล่างต่ำผลของกรรมชั่วก็จะมารอคิวเพื่อส่งผลมันว่าเกิดเป็นอบายแล้วเนี่ยกรรมดีก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพราะเข้าไปอยู่ในคติคือสถานที่ที่เป็นอบายกุศลไม่เกิดคราวนี้ก็จะรับผลของกรรมชั่วหลงเป็นสัตว์เดรัจฉานหลงกินแบบหมากินแบบแมวกินแบบสัตว์เดรัจฉานใช้ชีวิตแบบนั้นพูดแบบนั้นจนกระทั่งจิตดวงสุดท้ายพอเวลาเขาตายปุ๊บเนี่ยจิตดวงสุดท้ายของสัตว์เดรัจฉานไม่สามารถมีกุศลเกิดได้เขาอาจจะตายด้วยโลภโกรธหลงด้วยทิฏฐิก็ได้เขาก็จะวนอยู่ในอบายนานแสนนานเพราะสัตว์เดรัจฉานหรือสัตว์ที่เกิดในอบายไม่สามารถมีกุศลเกิดได้เขาจะวนในโลภโกรธหลงในเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกวนอยู่ตรงนั้นนานแสนนานจนกระทั่งกรรมหมดคิดดูสินานขนาดไหนเราโลภโกรธหลงกี่ชาติชาตินี้กี่ครั้งถ้าเราเปิดประตูอบายนี่อันตรายที่สุดนี่คือภวังคจิตทำหน้าที่ของเขาทำหน้าที่รักษากรรมรักษาภพให้อยู่ตามหน้าที่ของเขาแล้วจิตดวงต่อไปก็มันจะมาหากรรมมาส่งที่ตาหูจมูกลิ้นกายจะส่งที่ไหนที่ปัญจทวารอาวัชนะจะเป็นตัวหากรรมที่เหมาะสมไปส่งจากตาหูจมูกลิ้นกายก็ทำหน้าที่รับพิจารณาไต่ส่วนมันแต่ละจิตเนี่ยทำหน้าที่สืบต่อใครจะมาเก่งเกินถ้าพุทธเจ้าเราเป็นไม่มีรู้เรื่องทุกอย่างเข้าใจทุกอย่างเห็นทุกอย่างแจ่มแจ้งเห็นเหตุเห็นผลของการเกิดของทุกข์นี่คือวิญญาณวิญญาณก็ตัวจิตเนี่ยคือธรรมชาติรู้วิญญาณก็คือธรรมชาติรู้แต่รู้ที่ปัญจทวารมโนก็ทำก็คือธรรมชาติรู้แต่รู้ทางหัตถยวัตถุคือรู้ที่เจตสิก3ขันธ์จิตก็คือธรรมชาติรู้แต่เขารู้การทำงานของวิญญาณรับรู้ทำงานของมโนเพราะฉะนั้นจิตที่เป็นจิตที่ถูกต้องเขาจะอยู่ที่ฐานรู้การทำงานของปัญจทวารและมโนทวารรู้การทำงานทั้งหมดเลยจิตที่มีคุณภาพจิตมันเคลื่อนมาจากภวังค์มาพร้อมอะไรมาพร้อมกับอาวัชนะคือจะต้องส่งผลกรรมไปที่ไหนงั้นถ้าไม่มีอายตนะเราก็จะไม่สามารถปฏิบัติธรรมได้ไม่สามารถรู้ทันจิตไม่รู้วิถีจิตที่ขึ้นนั้นขึ้นทางไหนแล้วอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นเรารู้จักวิถีจิตรู้ทางขึ้นของจิตต่อไปเราจะจับจิตแต่ละดวงแต่ละดวงแล้วต่อไปเราจะจับว่าจิตเคลื่อนไปหาเจตสิกตัวไหนบ้างจิตใช้เจตสิกที่เรียกว่าสติสมาธิปัญญาก็อยู่ที่ฐานถ้าจิตไปใช้เจตสิกที่เป็นเจตสิก3ขันธ์ก็ออกไปที่อารมณ์หรือไปใช้รูปที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็ไปข้างนอกงั้นโยคาวจรก็จะต้องรู้ว่าจิตอยู่ที่ไหนบ้างจิตมีคุณภาพอย่างไรงั้นเราตามรู้ตามดูจิตเมื่อตามรู้ตามดูจิตแล้วจิตเริ่มมีสติแล้วก็เอาจิตนั้นมาตามรู้ตามดูกายแล้วก็ใจคือเรียกว่าขันธ์5งั้นขันธ์แต่ละขันธ์ทําหน้าที่แตกต่างกันไปถ้าเรามีสติปุ๊บเรานั่งอยู่ก็จะรู้ว่านั่งเห็นรูปนี้นั่งรูปนี้นั่งปุ๊บสักพักนึงมีความปวดเกิดขึ้นก็จะเห็นเลยนะเวทนาขันธ์เลื้อยขึ้นมาสักพักนึงเวทนาขันธ์เลื้อยขึ้นมาก็เกิดทุกข์ใจก็เป็นเวทนาขันธ์ทางใจเมื่อกี้ปวดขาปวดหลังเป็นเวทนาทางกายแต่ทุกข์ใจอยากให้มันดีมันกลับปวดขึ้นมามันเกิดทุกข์ใจพอทุกข์ใจแล้วเกิดอกุศลพออกุศลเกิดหงุดหงิดรำคาญเขาเรียกว่าสังขารสังขารปรุงพอสังขารปรุงพวกสัญญามันจำได้อุ้ยต้องรู้ทันนะกลับมาที่ฐานนะสัญญามันเตือนเราต้องมีสตินะพอรู้ทันปุ๊บสติมันก็เลยเกิดขึ้นมาก็พาจิตกลับมาที่ฐานก็ได้สติปัฏฐาน4-1ขณะนั่งไปสักพักนึงมันเริ่มหลงละได้ยินเสียงอาจารย์อยากรู้ไหลมาที่เสียงอาจารย์พอไหลมาที่เสียงอาจารย์จิตไปไหนใจไปด้วยไหลมาที่เสียงอาจารย์ฟังอาจารย์อยู่เกิดมีความสุขเห็นไหมมาที่กายมาที่หูเนี่ยคือมาที่รูปแล้วพอฟังอาจารย์แล้วมาอยู่ที่อาจารย์ลืมฐานมันมีความสุขเขามีความสุขเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยสัญญาก็จำได้ว่าเออเราเคยได้ยินอย่างนี้นะสังขารก็ปรุงกุศลขึ้นมาเออดีกลับไปเขาหน้าเราจะปฏิบัติเต็มที่แล้วเราจะมาใหม่ก็ปรุงอนาคตพอรู้ฐานปั๊บสติเกิดสติก็เป็นฝั่งของมรรค สติก็มีสัมปชัญญะพาจิตกับอธิษฐานปั๊บก็มารู้หนึ่งขณะสติปัฏฐานเกิดขึ้นอันนี้เขาเรียกว่าเห็นรูปเห็นนามหรือถ้านั่งอยู่สบายๆปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นรูปในนามของปัญจทวารนั่งอยู่ตาหูจมูกลิ้นกายกระทบก็รู้ทันว่ากระทบพอกระทบแล้วใจนึกคิดก็จะรู้ทันพอใจนึกคิดจนไหลไปหามันรู้ทันกลับมาพอตาเห็นรูปไหลไปหารูปรู้ทันกลับมาพอขันห้าหรืออายตนะทำงานแล้วมันจะต้องตามเสมอเลยนะถ้าเราปฏิบัติจริงๆอภิชฌาและโทมนัสคือความยินดีและความยินร้ายคือเวทนาที่เกิดความรู้สึกที่มีปฏิกิริยาต่อการกระทบทุกครั้งที่ขันห้าหรืออายตนะเกิดขึ้นมันจะตามด้วยความชอบหรือความไม่ชอบถ้าชอบหรือไม่ชอบเกิดขึ้นแล้วเนี่ยถ้าเราไม่มีสติรู้ทันชอบไม่ชอบจะเป็นเหตุให้ตัณหาเข้ามาแสวงหาอารมณ์ตัณหาเนี่ยมันมี3อย่างเรียกว่ากามตัณหาคือไหลไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่ปัญจทวารนะไปจับวัตถุกามก็เพลิดเพลินแล้วก็อยากให้มันอยู่นานๆเพลินกับมันนานๆได้ทั้งวันเลยถ้าเป็นกามตัณหาเพลินกับวัตถุกามแล้วอยู่กับมันนานๆอยากให้มันอยู่นานๆไม่อยากให้มันหายนั่นกามตัณหาถ้ากระทบปุ๊บมันมาทางใจเกิดอยากได้อยากมีอยากเป็นเห็นผู้หญิงสวยอยากได้ผู้ชายหล่ออยากได้เห็นบ้านสวยอยากได้เห็นรถสวยอยากได้เห็นเขารวยอยากได้อยากเป็นอยากได้อยากมีอยากเป็นเรียกว่าภวตัณหาแต่ถ้าวัตถุกามกระทบแล้วเกิดไม่ได้ดั่งใจไม่ชอบก็เกิดไม่อยากได้ตรงที่ไม่อยากได้อยากผลักก็คือตัณหาเพราะฉะนั้นตัณหามี3อย่างก็คือหลงไปกับมันด้วยกามตัณหาอยากได้อยากมีอยากเป็นก็เรียกว่าภวตัณหาไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นก็เรียกว่าวิภวตัณหาเพราะตัณหา3เนี่ยรอดักหลังจากที่อายตนะกระทบแล้วมันจะดักให้เราติดกับดักของสังสารวัฏเราไม่มีสติเราก็ทำอะไรเพราะความชอบความไม่ชอบนั่งกรรมฐานแล้วสงบชอบเลยอยากนั่งก็อยากนั่งยึดไอ้ความอยากก็นั่งกรรมฐานแบบมีตัวตนนั่งกรรมฐานแล้วดีสงบชอบอยากได้ก็นั่งต่อได้กรรมก็ยึดแล้วถือแล้วนั้นก็นั่งด้วยภพด้วยชาติเพราะมีตัณหาตรงกันข้ามถ้านั่งแล้วไม่สงบไม่ชอบไม่อยากได้อยากลุกไปเดินจงกรมตรงที่เราอยากนั้นตัณหาพาไปสร้างภพแล้วพอยึดมั่นถือมั่นแล้วทั้งที่กะว่าไปเดินจงกรมก็สติเหมือนกันแต่ถูกตัณหาลากไปทำไมถึงตาลากเพราะมันมีเราปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติก็ยังอยากจะเอาผลก็ยังอยากจะเอาดีเอาไม่ดีวันเราไม่ได้เอาดีแต่เราสติเอาสมาธิปัญญาขณะฝึกสติสมาธิปัญญาสงบก็ได้ไม่สงบก็ได้ดีก็ได้ไม่ดีก็ได้แต่สังเกตจิตที่เคลื่อนไหลเพ่งรู้ทันเราต้องหมั่นรู้ทันแล้วก็หมั่นกลับมาที่ฐานจนจิตตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เมื่อจิตตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วจิตจะเห็นขันอย่างที่ขันเป็นจะเห็นแต่ไม่เป็นจะเห็นดอกไม้แต่ไม่มีผู้เห็นนะแต่จะมีตาเห็นดอกไม้จิตอยู่ที่ฐานรับรู้การเห็นพอเห็นแล้วมีความโกรธจะไม่เป็นผู้โกรธนะจิตจะอยู่ที่ฐานจะเห็นความโกรธเลื้อยขึ้นมาความโกรธจะเป็นวัตถุที่จิตไปรับรู้เอาจิตกับความโกรธจะแยกกันขณะนั้นที่ตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วผู้รู้ที่ตั้งมั่นถึงฐานจะเห็นความโกรธจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นมีแล้วตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายเพราะโกรธเสร็จแล้วเกิดความไม่ชอบจิตก็จะเห็นความไม่ชอบเกิดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันจิตที่ตั้งมั่นแล้วถึงฐานมีคุณภาพอย่างน่าอัศจรรย์ทำให้เราออกจากทุกข์ได้แต่จิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานเป็นผลจากสติปัฏฐาน4นะครับนี่คือหลักการปฏิบัติมันใช้หลักการปฏิบัติมาดูขันธ์ธาตุอายตนะมาดูขันธ์ที่ทำงานแต่ละขันธ์นะเดินจงกรมกายเดินจิตรู้รูปขันธ์เดินวิญญาณขันธ์รู้ทันพอเดินไปเดินมาแล้วเกิดความสุขเกิดขึ้นเวทนาขันธ์ที่ขันธ์ก็ทำแล้วสักพักนึงเกิดสติสมาธิปัญญาก็เป็นกุศลเกิดอยากจะไปทำต่ออยากจะกลับมาต่อก็เป็นสังขารขันธ์เดินไปเดินมามีความคิดเก่าๆพุ่งขึ้นมาก็เป็นสัญญาขันธ์จริงๆไม่มีเรามีแต่ขันธ์ทำงานมีแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทำงานไม่มีคนไม่มีสัตว์ถ้าจิตถึงฐานแล้วรู้ทันหรือว่าถ้าเดินเดินไปกายเดินนะจิตอยู่ที่ฐานตาหูจมูกลิ้นกายกระทบปุ๊บใจคิดรู้ทันนั้นขันธ์แต่ละขันธ์อายตนะแต่ละอันแต่ละหน้าที่แต่ละหน่วยต่างคนต่างทำงานโดยจิตรู้ทันนี่แหละจิตที่จะมีคุณภาพจะเห็นแบบนี้แต่จิตที่ไม่มีคุณภาพจะไหลไปหาที่อายตนะจมกับที่วัตถุภายนอกไหลไปที่ขันธ์แล้วก็ยึดมั่นถือมั่นด้วยตัณหาและอุปาทานวันฝึกเอาค่อยๆสังเกตเราเห็นขันธ์อะไรเด้งมาบ้างมีจิตผู้รู้ทันไหมจิตผู้รู้หลงรู้เพ่งไหมรู้ทันแล้วนำกลับมาทำบ่อยๆทำบ่อยๆนะครับทำบ่อยๆแล้วเราก็จะได้มีจิตที่มีคุณภาพนะครับต่อเนื่องทำความรู้สึกตัวไปเรื่อยๆสบายๆสังเกตนะ